Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji več o lutkovni predstavi Prijateljstvo, ki jo je na oder postavila skupina Mladi Celovčani. Slišali boste tudi pogovore z ustvarjalci in pa nekaj odlomkov. In tako bo do vas prišlo tudi sporočilo te zelo zanimive predstave. Potem pa še nekaj novic o delovanju Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in opozorili vas bomo, da je rok za natečaj Rafaelove družbe podaljšan do 15. oktobra. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Na odrih slovenskih kulturnih domov na Južnem Koroškem se je začela nova gledališka sezona. Po prvi premieri v Selah so bile pretekli konec tedna na sporedu kar tri gledališke predstave, poroča tednik Nedelja. V Šmihelu, Žitari vasi in v Celovcu pa so svoj igralski in pevski talent dokazali tudi mladi gledališčniki, ki jim tudi novi koronavirus ne more oduzeti veselja do igranja. Organizatorji upoštevajo stroge ukrepe in tako je ponekod na voljo tudi prenos v živo po spletu. Nastopi mladih gledaliških talentov nam lahko uliva optimizma in kljub omejitvam lahko doživljamo gledališče in kulturo v slovenskem jeziku, še piše tednik Nedelja. Mladinska gledališka skupina Nenavadni je na odru Farnega doma v Šmihelu uprizorila delo Bonfasa v sladkorno, režiserke Alenke Hain, ki je priredila besedilo igre Janeza Remškarja Mulci proti doktorju zlobi, ki govori o odnosih med otroki in starši. Pripravili so kratkočasno igro v razumljivi izgovorjavi in slikami, ki ostajajo v spominu. Pravzaprav tudi lepa učna ura, tako za mladostnike kot tudi za starše. Nimajo prav samo mladostniki in nimajo prav samo starši. Predvsem je igra pokazala nekaj. Vse je mogoče rešiti, samo nekoliko svobode je kljub temu potrebne, poroča Vincent Gotard. Na odru kulturnega doma v Žitari vasi je otroška igralska skupina Šentlipš nastopila z igro Bogata pisana lepa jesen in s tem tudi praznovala dvojno premiero. Pri premieri v dvorani kulturnega doma je bilo namreč več praznih kot zasedenih sedežev, kljub temu je glasbeno gledališko igro spremljalo več kot 120 gledalcev in gledalk in sicer po spletnem kanalu YouTube. Otroška igralska skupina iz Šentlipša se je pred leti pridružila SPD Trta v Žitari vasi, sicer pa že vrsto let se oblikuje gledališko ustvarjanje na Koroškem. Uprizorili so zabavno gledališko igro izpod peresa režiserke Bernarde Gašperčič. Polurna igra o jesenskem škratu, o vili mili in o gozdnih živalih, ki se pripravljajo na zimo, je zelo kratkočasna in zabavna, poroča Aleksandra Prastar. Enakost v drugačnosti, strpnost v mišljenju. To pa je sporočilo predstave Prijateljstvo, ki jo je v tem tednu na oder postavila lutkovna skupina Mladi Celovčani pod mentorskim vodstvom Marice Hartman, režiserka, avtorica besedila in lutk pa je Breda Varl. O prijateljstvu enakosti v drugačnosti, strpnosti v mišljenju, ljubezni, ki je smisel našega življenja, do konca časa in tega sveta, o vsem tem so igrali in peli Mladi Celovčani, lutkovna skupina Slovenskega kulturnega društva. Lutke so dobro animirali, podali res dolgo besedilo, z natančno in izpiljeno izgovorjavo in dokazali svoj pevski talent. Na dopoldanski predstavi so se Mravl posebej razveselili otroci vrtca Naš otrok, a tudi na večerni premieri so odrasli obiskovalci uživali ob lutkovni predstavi z globoko izpovedno vsebino, poroča Gabi Frank. No, to predstavo Prijateljstvo sem si ogledal tudi sam, in to z mikrofonom v roki. Na dopoldanski predstavi pa je bil tudi snemalec in s pomočjo Svetovnega slovenskega kongresa si boste predstavo in pogovore lahko tudi ogledali v slovenskih vrtcih in šolah. Več informacij torej pri Svetovnem slovenskem kongresu. Ob meni sta zdaj mentorica skupine, gospa Marica Hartman ter režiserka in tudi tista, ki je napisala besedilo ter izdelala lutke za današnjo predstavo Breda Varl. Gospa Marica, morda najprej vprašanje za vas. Mladi Celovčani, Kakšna skupina je to, koliko časa že deluje, kdo vse je pri njej?
No, to je zdaj najmlajša skupina, to se pravi že sedma skupina v našem društvu. Delujemo zdaj 4 leta in breda je od vsega začetka že zraven, zdaj že 30 let lutkamo pri našem društvu. Ne? In ona nam vedno režijo ima, najprej Tine tudi, zdaj ona, glasbo nam piše Katarina Hartmann, tako da smo en lep tim že ratala, ne? In je res lepa simbioza.
Gospa Breda, kako se vi počutite med njimi in so ustvarjate te predstave?
Ja, očitno, čisto v redu, zato sem še vedno tukaj kljub letom. Ne? Ampak res je prijetno in mene od vsega začetka najbolj fascinira to, da se neka kulturna, umetniška dejavnost z otroki počne tudi zaradi slovenskega jezika, zaradi pripadnosti matičnemu narodu. Nekaj takih močnih družin je še tukaj, ki v bistvu živijo s to slovenščino in se tudi v Celovcu, na podeželju vemo, da je malo lažje, ampak da se tudi v Celovcu nekako družijo ob petju, dramskih predstavah in tako naprej. In če nagovarjaš otroke v tej zgodni fazi, ne, je to res najlepša stvar. In vidite otroke, kako radi pridejo, kako so zraven. No, prva leta je režiral moj mož, žal je zbolel, ni mogel več in sem jaz nekako, jaz sem likovno podobo vedno delala in nekako to bilo samo po sebi umevno nadaljevanje. Ja, in zdaj še delujemo. No.
Lepo. Gospa Breda je omenila skupina tukaj v Celovcu, ampak tukaj pravzaprav na avstrijskem Koroškem, kjer živite koroški Slovenci, je zelo veliko takih lutkovnih skupin.
No, več je gledaliških skupin, lutka je pa v Šmihelu. Šmihelu že 40 let, pri nas pa 30 let. So pa zdaj tudi v Šenprimožu začeli z lutkami in v Dobali vasi. Tako da je prav prijetno gledati razvoj tega. Ne?
Ali vse to učenje, priprava na predstavo poteka v slovenskem jeziku?
Ja, seveda, ker je besedilo slovensko, otroci vsi znajo slovensko in se mi tudi trudimo, da res otroci med sabo včasih tudi nemško govorijo, je tako, ampak mislim, da je prva stvar res, da se v slovenskem jeziku pogovarjamo.
Jaz bi tukaj gospo Marico malo dopolnila glede trajanja lutkarije na Koroškem. Davnega leta 1974 je takratni tajnik Koroške kulturne zveze, gospod Nužej Tolmajer, povabil v gostovanje Mariborsko lutkovno gledališče z eno lušno predstavo, Zajček, Didl, Dajček. Gostovali so po vseh krajih na Koroškem in njemu je potem vzniknila ideja, da bi to nekaj bilo za otroke na slovenskem Koroškem. In tako je ta lutkarija začela, ki se je razvila potem v teh več skupin, ki še vedno delujejo tukaj na okoli.
Gospa Breda, kje ste dobili navdih za to predstavo in za sporočilo, ki ga prinaša?
Ja, zadnja leta tudi sama, ne samo, da pišem besedila, ampak dobim neko idejo. Jaz sem po moji osnovni izobrazbi, se pravi likovnica, oblikovalka in izhajam vedno iz prostorske vizije nekega dogodka, ki nekaj pove. Lutka je pa itak sredstvo, s katero kažemo vsebine. V tem se razlikuje od živega teatra, kjer je besedilo na prvem mestu. Ampak ideja, se pravi, mora biti nekako sporočilna na nek način in dali smo res že skozi marsikaj, od odnosa starši do, to je bila lanjena taka zgodbica, do te situacije, v kateri smo v zadnjih letih in se mi zdi, da so otroci zelo dobro razumeli. Zanimivo pa je, vsa ta leta smo imeli vaje na Mohorjevi ljudski šoli, ki je dvojezična in je itak tako mednarodna. Tu so bili otroci skoraj z vse Evrope, lahko rečem skoraj vse Evrope in je pravzaprav ta trenutek, ki ga danes živimo na svetu, res ta, ki ga obravnavamo. Ker so pa to otroci, ker pa moramo to vedno povedati, te stvari okrog ovinka, si pa moramo izmisliti akterje, ne? In so mi pač te mravlje prišle nekako, popolnoma se lahko istovetijo z ljudmi.
Gospa Marica, vaje, priprava na predstave, najbrž je to kar resno in trdo delo, ampak najbrž se pa zgodi tudi kaj smešnega vmes, ne, kakšna dogodivščina.
No jo, teh je kar dosta, ne, ko imaš toliko otrok, je kar fletno. Zadnja leta smo vedno bili v Ankaranu, ki je bilo luštno, pa kopanje, vse leto smo pa morali na žalost ostati doma, ampak tudi tu je bilo zelo prijetno, na lepem velikem vrtu in če je sladoled prišel, je hajblo ali pa žogo, igranje, vse, mislim, da je bilo zelo prijetno. Ne?
Na kaj ste jih morali recimo opozarjati oziroma popravljati? Je bil to govor, je bilo to izgovarjanje kakšnih besed?
Ja, govorijo tudi, ko govorijo otroci slovensko, govorijo malo z nekim narečnim naglasom. Ne? In knjižna slovenščina je seveda težja. Problem je tudi dvojina v pogovornem jeziku. V nekaterih, bom rekla, stavčnih zvezah je malo problematike in seveda pri jeziku opozarjam vedno na interpretacijo, da morajo povedati logično neke stvari, da stavek sedi, da ga tisti, ki poslušajo in gledajo, razumejo. Če pa odmislim ta jezik, ki je v tej skupini pravzaprav zelo na dobrem, na visokem nivoju, je pri lutkovni dejavnosti vedno najpomembnejše to, da je otrok sposoben prenesti neko svojo energijo na figuro. A veste, tudi profesionalni igralci, če kdaj primejo lutko v roko, imajo s tem težave, ker hočejo eksponirati sebe kot igralca. Tu pa mora lutka biti tista. In zato je tu mogoče celo včasih se zdi, da je malce kaotična situacija, ampak pozoren gledalec je opazil, da tisti, ki je govoril, je bil dominanten, je in to je zdaj ta prenos energije. Glej mene, lutko. Mislim, lutko, ne mene, ne. Se pravi, gre za ta trikotnik med otrokom, ki ima lutko v roki in lutka sporoča in občinstvo reagira na lutko. V tem je čar lutkarije. In to je najtežje, da pri otrocih dosežeš. Eni imajo to prirojeno, nekateri pač ne.
Kako pogosto se dobivate na vajah in ali se morda dobivate tako tudi izven vaj na kakšnih povsem prostih srečanjih?
No, tako da se med sabo tudi zelo dobro poznamo, tako da se tudi drugače srečamo, ampak vaje smo imeli en teden na mestu Ankarana v Celovcu tukaj in potem smo se srečavali ob vikendih, tako da smo res zelo pridni bili in zadnji vikend je bil zelo kar, kako bi rekla?
Naporen.
Naporen, ja, ampak.
Se
je splačalo.
Se je splačalo. Ja. Tudi izdelava lutk, izdelava scene je potrebno narediti, ne?
Ja, mi vedno zelo poenostavimo stvari. Se veste, nekih finančnih večjih sredstev ni, tudi ni ljudi, ki bi to počeli, tako kot se to dela v teatrih. Ja, otroci, jaz imam likovno idejo, potem otroci sodelujejo, zelo veliko stvari so sami naredili do neke faze. Potem pač jaz piko na i dam. Scena pa itak, vidite, je tako preprosta, da jo lahko zložijo, zvijejo in gre v en avto. Vedno nekako težimo k temu, da je čim manj krame, če se lahko tako izrazim, in pa dve torbi lutk, no. Ja, ampak veliko pomagajo otroci in to zelo radi, zelo radi. Sploh so ponosni, če si sam, vsaj do 90% izdela lutko sam.
No, odlično. Ja. In je dosti tih priložnosti, kot je gospa Breda omenila, da spravite zadeve v avto in da nikam greste?
No jo, je kar dosti priložnosti. Vsako leto imamo med 10 in 15 predstav. Tako da hodimo po Koroški, v Sloveniji, Italiji. Lansko leto smo bili v Mariboru, dve leti nazaj v Italiji. Kako bo pa leto še zgledalo, tega se pa ne ve, a ne? Glede korone, kako bo.
Imate še kakšno predstavo v načrtu ali je ta za letos?
Za letos mi imamo vedno eno predstavo in to igramo potem skozi leto in tako da to predstavo bomo igrali, če bomo le imeli možnost.
Gospa Breda, morda za konec, kakšno spodbudo bi dali Slovencem tukaj na avstrijskem Koroškem, koroškim Slovencem pri ohranjanju lutkarstva?
Aha, pri ohranjanju lutkarstva. Jaz mislila, generalno bi jim samo rekla biti samozavestne. Kar pa zadeva lutkarstvo, je pa definitivno to v zgodnji otroški fazi tista dejavnost, ki otroke spravi na oder. In ko si na odru, ko ti z neke druge distance sporočaš neke vsebine, je to definitivno za samopotrditev sebe kot posameznika in tudi kot pač nekoga, ki pripada neki skupnosti. In definitivno, jaz lahko zatrdim, od 74. že hodi vas, prej z možem hodila, zdaj pa sama, da tisti, ki je bil ali v gledališki ali v lutkovni skupini, kdorkoli, definitivno v 90% ostane Slovenc. Pa ne gre zdaj za to, da bi nekako vzgajali same lutkarje ali pa same gledališke igralce, glasbenike, ne gre za to. Gre za to, da jim to pomaga, da so boljši ljudje, da so samozavestni in da dejansko so tudi bolj kulturni na nek način.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
O lutkovni predstavi Prijateljstvo skupine Mladi Celovčani govorimo v naši tokratni oddaji. Slišali ste že pogovor z mentorico Marico Hartman in režiserko, avtorico besedila in lutk Bredo Varl. No, pred nami pa so še pogovori z igravci. To so bili Lara in Pavli Čertov, Jan in Lorin Fera, Magdalena Kajzer, Ana in Laja Kampuš, Lili in Lina Kropujnik ter Inigo Vrolih. Vsi so iz Celovca ali bližnje okolice, odlično govorijo slovensko. Če vas bo motil kakšen šum, je to le zaradi lutk, ki so jih držali v rokah. Mravelj namreč. No, med pogovori pa boste slišali tudi odlomke iz predstave in na koncu še zaključno pesem, ki tudi podaja sporočilo. Enakost v drugačnosti, strpnost v mišljenju. Naš je motiv za večni čas.
Jaz sem Lara Čerto, sem iz Celovca in sem stara 16 let. Vodim v slovensko gimnazijo tu v Celovcu in moj najljubši predmet je španščina.
Lepo, ampak odlično govoriš tudi slovensko? Doma govorite slovensko?
Jaz govorim doma z očetem slovensko in z mamo nemško in moj oče je koroški Slovenc, moja mama pa prej sploh ni znala slovenščine in se je sam zaradi tega naučila slovenščino.
Ja, in s kom potem govoriš špansko?
Če, z učiteljem.
Z učiteljem. Ja. Koliko časa si pa že pri lutkah, pri lutkovni skupini?
Jaz igram zdaj 4. leto in mi je zelo všeč.
Tukaj si igrala eno vlogo, več vlog?
Jaz sem igrala več vlog. Jaz sem v glavnem igrala rjavo mravljo, ampak tudi rdečo in letečo.
In kako je bilo? Je bilo težko menjati vloge?
Je bilo v redu.
Koliko časa ste se poučili za to predstavo?
Mi smo vadili en teden pri Marici doma in potem smo še imeli dodatne vaje in zdaj prejšnji vikend smo cel čas delali.
O, to ste se pa hitro naučili?
Naja.
V koliko predstavah si že igrala?
V 4.
V 4 do zdaj. In ti je bila ta všeč ta predstava, ti je bila všeč ta vloga Mravelj in sporočilo?
Ja, bilo mi je zelo všeč.
Tako, vse smo tu. Gremo!
Gremo, 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 gremo.
Ime mi je Pavel Čato, star sem 14 let, živim v Celovcu.
Sta bi dva brat in sestra.
Ja.
Tudi hodiš v slovensko gimnazijo?
Ja.
Tudi? In tvoj najljubši predmet v slovenski gimnaziji?
Telovadba.
Zanimivo. Ja. Tudi treniraš kakšen šport?
Ja, igram nogomet.
Wow, pri katerem klubu?
Pri SAK.
In katero pozicijo imaš v ekipi?
Centralno pozicijo.
Centralno pozicijo, ja. Super. Tukaj si pa igral v današnji predstavi več vlog.
Ja, mravljinčarja, potem rdečo mravljo in rjavo mravljo. In tudi letečo mravljo.
Tudi vse.
Ja.
Se je bilo težko preklopiti med eno in drugo?
Ja, je v bistvu šlo.
Je šlo.
Ja.
Koliko časa si pa ti že pri lutkah?
To je zdaj moje 3. leto.
Aha. In koliko predstav že?
Ja, tretja.
Slovenščina ti gre dobro?
Ja.
Tudi tako kot sestra, ja. Govorite doma?
Ja.
V Slovenijo tudi kdaj pridete?
Ja, vsako leto se peljemo na na
Petitnice?
Ja.
V Patorošt dvakrat.
Ja, v Patorošt dvakrat.
Ja. V šoli imate pa tudi najbrž slovenščino,
ja.
Ne?
Ja.
Je to težko se uči slovenščino?
Ne.
Ne.
Kdaj pa jo tako uporabljate? Torej doma recimo, pa ko greste v Slovenijo ali še kje?
In za sorodnikov.
In pri ljudkah.
Ja.
Hurra, hurra, zdaj pa
seveda, hrana, dobro.
Ja, hrana.
Lina Kropjunik, stara sem 7 let, ja iz Celovca in...
Katero šolo hodiš?
Maharjeva.
Maharjeva. Kateri razred?
Drugi. In jaz rada ljudke igram.
Ja. Kaj si igrala in... v tej predstavi danes?
Faraonka in Rjava in Leteča.
Vse. Vse je bilo težko?
Ja, že malo.
Malo že.
Jaz sem prvo leto.
Kdo ti je povedal za to, za lutke, da lahko igraš v tej skupini?
Mamica.
Mamica.
In mi smo tudi pri Marici v vrtu delali.
Dobro. Ti tudi govoriš lepo slovensko, a doma tudi govorite slovensko?
Ja, ampak samo z mamico.
Samo z mamico. Kaj pa v šoli?
Tudi. Slovensko že.
Slovensko in nemško imate?
Uh-huh.
Smo bojevnice ali ne?
Smo! Mi smo bojevnice!
Tako je prav!
Mi smo bojevnice! Mi smo bojevnice!
Mi smo bojevnice!
Mi smo bojevnice!
Ime mi je Lili Kropjunik, jaz sem 9 let stara in grem v Maharjeva. Jaz grem v 4. razred in grem tudi prvo leto, sem tudi prvo leto pri lutkah. Jaz sem igrala tudi vse lutke, also Rjave, Rdeče, Paletiče. Mi je bila zelo všeč in jaz stanujem v Celovcu. Jaz doma samo z mamico govorim slovensko.
Rada tudi poješ slovensko?
Ja. Jaz zelo rada pojem pa plešem.
Si poleg pri lutkah še pri kakšni drugi skupini hodiš še kam, ne vem, plesat v kakšnem zboru ali kaj podobnega?
Ja, jaz grem v šoli pri zboru sem in drugač pa grem še šport, also v štadionu.
Na štadionu?
Ja.
Rečeš atletika?
Ja. Kajci.
Bili so časi stoletja nazaj, ko se carska palača bila je naš raj. Na soncu ležale smo dema ne spale in faraona čečale.
Jaz sem Ana Kampuš. Sem 11 let stara in živim v Celovcu.
Hodiš v katero šolo?
V Montessori.
Kateri razred?
Šesti.
Koliko časa si pa že pri lutkah?
2 leti, also leto se da drugo leto.
Koliko predstav je že za tabo?
2.
In kaj si igrala danes?
Danes sem igrala Faraonke. Potem navadnem Rjavem ravle in Leteče.
Kaj je bilo to zahtevno?
Malo.
Malo že. V rokah držiš faraonke, kdo jih je izdelal?
Breda.
Breda Varl, vaša režiserka, ne?
Ja. Ne.
Lepo. Zakaj pa rada hodiš k lutkam? Kaj ti je tukaj všeč?
Ker lušno. Jaz rada lutkam.
Aha.
In pojem.
Super. Slovensko govoriš kje doma, v šoli?
Doma, also ta cela družina govori slovensko.
Vsi govorite. Super. V šoli tudi, ne?
Ne.
V šoli
also
imamo...
Marica pride že v šolo, ja. Potem imamo pa enkrat na teden 3/4 ure, tak.
Ja, drugače pa ne.
In te sori šole ni dvojezična šola?
Že angliška in nemška.
Slišiš, kako lepo pojejo?
Slišim, ja.
Mi pa ne znamo tako.
Znamo že, samo drugače.
Pa tako lepo se jim sveti kora.
Ja, redeča je, hecno, ne?
Kaj pa bomo z njimi?
Nič ne bomo, zdaj so tu, nič ne moremo.
Meni pa grejo na živce, kar tako ti pridejo.
Ne si tnari.
In ne veš, kaj vse prinesejo seboj.
Mene je strah.
Strah te je?
Za crk ni smešno.
Kaj tako pridete in se odomačite?
Pa kaj potem? Prostora je dovolj za vse.
Ni pa več miru.
Nikjer ga ni, da veš.
Ne, ne, meni je resnično strah.
Lea Kampuš. Stara sem 9 let in živim v Celovcu in že dva leta tu igram.
Pri lutkah, zakaj ti je všeč v tej skupini? Zakaj si rada pri lutkah?
Ker je fajn z neki igrat, pa ne v teatru se ja more premikat, pa se nič nima v rokah največkrat. In tu pa se lahko z živalcem tako dela.
Pa je fino tako, ko ste zadaj skriti za temi kulisami, ti je všeč?
Ja.
Kaj počnete zadaj, mi povej?
Iščemo lutke.
Se kaj žgečkate, se kaj smejete?
Ne.
To pa ne, bi se slišalo, ne? Ti govoriš slovensko doma ali s kom?
Doma, z mamico in očetom. Jaz sem 10 let star, ime mi je Jan Fera.
Kje živiš, Jan?
Jo, v Grabaljo vasi.
In koliko časa si že pri lutkah?
4 let.
Ja, zakaj prihajaš, kaj ti je všeč?
Da se igra z lutkah in se poje in se plese.
Ja. Ti v vsaki roki držiš eno od lutk, ki smo jih danes videli. Kaj vse si bil, povej nam?
Jaz sem bil na rjave, dve rjave, dve leteče in eno rdečo.
Res, da ste lutkari skriti za temi kulisami, ampak vseeno ste pa oblečeni v ena posebna oblačila, ne? Črna oblačila.
Jo.
Ja, zakaj to?
Se tukaj smi se nas nek vidit.
Smi se vas vidit?
Ja.
Ja. Morate biti pa glasni, a ne?
Ja.
Ja. Ja. Je to težko?
Ja, malo že.
Še to me zanima, a sta vaši mentorici, učiteljici bili strogi, da sta vas tako dobro naučili?
Ja.
Pošteno povedano. Hvala. Tvoje ime pa je?
Loren Fera.
Koliko si star?
6.
Ja. Kje živiš?
V Grabaljo vasi.
Koliko časa si že pri lutkah?
2.
Kaj si danes igral? Katere lutke?
Faraonka, letica in rjava.
Vse torej?
Ja.
Samo mravljinčar nisi bil, ne?
Ja.
Tako rekoč. Lepo. A je bilo težko?
Si se imel fino?
Mal.
Mal fino, ja. Zakaj pa si prišel k lutkam? Kdo te je povabil k lutkam?
Moj brat Jan.
Ja, brat Jan? Ja, je bil on ta glavni. Lepo. Povej mi še, doma, tudi pri vas govoriš, govorite slovensko?
Cecilio slušano.
Cecil.
Cecil, drozino.
Proč, proč, tu nimamo nič prav nič da vas.
Kako so lepe. Glej, tisto z rožnatimi krilci.
Mravljinec neumni, kaj so te začarali?
So, ja, priznam. Drugačnost mi je od nekdaj broj pri srcu.
Trap neumni.
Proč, proč. Dovolj nas je, nas rdečiš in tež rjaviš.
Kako prosim? Mi smo tu doma, beba.
Jamranje nič ne pomaga. Zberite se.
Moramo v napad.
Jaz sem Inigo Vrolih. Jaz sem 9 let star. Grem v 4. razred Montessori šule Hapah. Doma s celo družino govorim tudi slovensko. Lutkanje mi je všeč, ker jaz se nove prijatelje najde.
Si tudi iz Celovca?
Ja, jaz sem iz Celovca. Ja.
Koliko časa pa si že pri lutkah?
Že 4 let.
Več predstav si že odigral?
Ja.
Se spomniš, katere so bile, kaj si bil v tistih predstavah, kakšne vloge?
Ja, prvič sem lev bil, drugič sem bil en zajec in ena roža, tretjič sem bil en petelinček in četrtič pa mravlje.
Okay. In če bi zdaj primerjal, kaj ti je bilo najbolj všeč, katera od teh vlog?
Petelinček je meni.
Petelinček, ja,
para, ja.
Ampak zdaj si bil pa faraonska mravlja, ne?
Faraonka, leteča kratko in rjava, ampak v glavnem faraonka, ja.
Slišim, da tudi ti lepo govoriš slovensko, doma govorite slovensko, ja. Ampak vseeno me zanima, je vas je mogla gospa Breda pa gospa Marica, sta vas mogli učiti, popravljati, da ste lepo govorili slovensko?
Ja, ja. Že do časa.
Kaj pa recimo, kaj je bilo tisto
zlog? Ja, včasih naprimer dlje. Je za mene naprimer težko bilo reči.
Najbrž, da je bilo bolj razločno, ne? Da ja. Smo tudi mi razumeli.
Ja.
Aha,
ja. In se je moglo najprej č slišiti in k. To za mene.
Ne? Vse ti črke, ne?
Ja.
Nič vam nočemo, samo pomagamo.
Me, rjave, ga napadite od spode, potrilce.
Napademo?
Mi ne znamo pičiti.
Pa, gaš, geč, kajte.
Ni časa za pogajanje, pogajte.
Ve, rdeče, pa pikajte, pikajte, kako zmorete.
Razumem, mi smo bojevnice od pračasov. Pičimo, pičimo, da vse uničimo.
Se imenuje Magdalena Kajsa, stara sem 14 let in živim v Celovcu. Tisto leto grem prvo leto v BAFEP. Prej sem šla slovensko gimnazijo in jaz z očetom in z bratom govorim slovensko doma in jaz zdaj že 4. leto lutkam in je fajn, atmosfera je fajn.
Kaj pa to pomeni, da lutkaš? Kolikokrat se pa dobite, da se učite, da se naučite novo predstavo?
So pred premiero večkrat in potem, če imamo enkrat predstavo, potem enkrat ali dvakrat, potem pa še.
Ja. In zdaj recimo pred premiero, a ste bili napeti, stresni, živčni?
Jasne. Drugi, mislim že.
Ja, imeli ste kar nekaj besedila in pesmi, pa me zanima, jaz nisem videl, kaj tukaj za kulisami, imate zadaj kakšne listke, da vam ne. Piše. Ne? Vse znate na pamet?
Ja.
Bo pa je, bravo, lepo. Se že veseliš naslednjih predstav, ki bodo?
Jo.
Vsakice nekdo rojeva, konca časa in tega sveta.
To je zaključna pesem predstave Prijateljstvo lutkovne skupine Mladi Celovčani pod vodstvom Marice Hartman, režiserka, avtorica besedil in lutk je Breda Varl. Kot rečeno, predstavo je posnel Svetovni slovenski kongres in mogoče si jo bo ogledati v slovenskih vrtcih in šolah. Več informacij torej pri Svetovnem slovenskem kongresu.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Kranju je v torek in sredo potekala poslovna konferenca Slovenska podjetnost kroži prek meja, mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva. Dogodek sta organizirala Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter območna obrtno-podjetniška zbornica ob podpori mestne občine Kranj. Na njem so izmenjali dobre prakse, možnosti bila za mreženje podjetnikov iz matice zamejstva in sveta. Na posvetu so sodelovali slovenski podjetniki in predstavniki slovenskih gospodarskih ustanov iz Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Poljske, Združenih držav Amerike in Slovaške. Zbrane je uvodoma med drugim pozdravila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, ki je med drugim poudarila, da zelo dobro vemo, kako pomembno je, še posebej v globalnem svetu, če hočemo ostati konkurenčni ter uspešni, povezovanje in sodelovanje. Potrebno je delati v smeri nadgrajevanja in utrjevanja čezmejnega gospodarskega sodelovanja, saj je to bistveno ne le za prosperiteto obmejnih območij in za naše zamejce, temveč tudi za uspešnost naše države, ki bo prihodnje leto praznovala 30 let. Pozabiti ne smemo niti na podjetja, ki jih vodijo Slovenci, ki živijo in delujejo v svetu, ter svojimi uspehi krepijo tako samozavest slovenskih skupnosti v teh državah, kot tudi ugled naše skupne države Slovenije. Ena izmed okroglih miz je imela naslov Povezovanje in sodelovanje med podjetji v času epidemije. Prav povezava z zamejstvom in diasporo lahko namreč slovenskim podjetjem, ki želijo vstopiti na trge drugih držav, v veliki meri pomaga, da to lahko naredijo bolj suvereno, saj jim pri tem lahko pomagajo slovenske gospodarske organizacije in podjetja, ki delujejo v tistih državah. Omizje z naslovom Uspešne zgodbe mladih slovenskih podjetnikov, mreženje in internacionalizacija je dalo priložnost uspešnim mladim, da so predstavili svoje poslovne poti, svoj pogled, ideje in želje na področju gospodarskega sodelovanja in povezovanja, pa tudi primere dobrih praks. Konferenca se je v sredo nadaljevala z obiskom nekaterih uspešnih slovenskih podjetij, ki delujejo v tej regiji. Obiskali so podjetja Slatnar, inovativni smučarski čevlji in smuči, Aha Hiperbariks, inovativne hiperbarične komore in Hovercraft, plovila na sončne celice.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa letos obeležuje 30 let svojega delovanja. Ob obletnici je bila v četrtek 1. oktobra v Ljubljani slovesna seja, ki sta se je udeležila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič in državni sekretar na zunanjem ministrstvu, tudi predsednik slovenske konference Tone Kajzer. Svetovni slovenski kongres je organizacija ustanovljena ob osamosvojitvi Slovenije. Povezuje in združuje Slovence doma in po svetu na temelju zavezanosti slovenstvu z namenom ohranjanja čuta za slovenski jezik in kulturno izročilo, slovenski duh in narodno samozavest ter krepitvi čuta za slovensko državnost. vsako leto pripravlja različne dogodke, še posebej so odmevne konference slovenskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije. Pripravili so že konferenco zdravnikov, pravnikov, arhitektov in tako naprej. V okviru Svetovnega slovenskega kongresa delujejo regionalne konference, ki povezujejo rojake na določenem delu sveta. Slovenska konferenca letos obeležuje 30. obletnico delovanja in povezuje in združuje Slovence v matični državi in v zamejstvu ter Slovence razseljene po svetu v celovito narodno skupnost. Ministrica Jaklič je v nagovoru spomnila, kako je tudi sama doživljala ustanovitev kongresa in konference v enem najključnejših trenutkov naše zgodovine ob osamosvojitvi. Slovenci v diaspori so namreč odigrali pomembno vlogo pri priznanju naše nove države. Ob tej priložnosti se jim je zahvalila za ves trud in delo ter jim podelila priznanje Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Rafaelova družba pripravlja fotografski natečaj z naslovom Moj košček Slovenije. Skozi fotografije Slovencev v zamejstvu in po svetu bi radi upogledali v doživljanje slovenstva, kot ga živijo doma ali pa v društvih slovenskih domovih in skupnostih. Rafaelovo družbo zanima tisto, kar v njih, torej rojakih v zamejstvu in po svetu, ter v njihovem okolju spominja na Slovenijo oziroma slovenske korenine. Fotonatečaj je namenjen vsem starostnim skupinam ter vsem, ki radi ujamejo fotoutrinke. Še posebej pa bodo veseli fotografij vseh tistih, ki se ukvarjajo s fotografijo. Rok za oddajo fotografij so podaljšali do 15. oktobra, vsak jih lahko pošlje 5 s kratkim opisom. Fotografije bo ocenjevala strokovna žirija, najboljših 10 bo tudi nagrajenih in v letu 2011 načrtujejo razstavo fotografij natečaja. Več informacij na spletni strani Rafaelove družbe.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ta teden so se v Ljubljani začeli 18. koroški kulturni dnevi in sicer so v sredo v galeriji Zavoda za varstvo kulturne dediščine na trgu Francoske revolucije odprli razstavo koroške kiparke in keramičarke Nežike Novak. Razstava je na ogled vsak dan tudi ob koncih tedna med 12. in 18. uro, na ogled bo do 10. oktobra, ko je predvidena oziroma napovedana finisaža. Ali bo izvedena, pa je odvisno od ugodnega razvoja zatiranja pandemije. No, ta teden pa sta v Ljubljani napovedana dva dogodka in sicer v sredo ob 11. bodo v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu predstavili nove knjige o zgodovini in sodobni ustvarjalnosti koroških Slovencev. Zvečer pa bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani koncert mešanega pevskega zbora Pod Junam iz Pliberka z zborovodjo magistrico Anjo Kapun z naslovom Koroška pesem brez meja. Pozdravni nagovor bo imela ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Več informacij pri klubu koroških Slovencev v Ljubljani in pri društvu Slovensko-avstrijskega prijateljstva v Ljubljani. Pred nami je sobota, 10. oktober, 100. obletnica koroškega plebiscita. V sklopu uradnih prireditev je bila predvidena tudi postavitev dvojezičnega krajevnega napisa za vas Sele v občini Žitara vas. Kakor je v petek opoldne povedal deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser, bodo morali termin zaradi varnostnih predpisov preložiti. Dogodku 10. oktobra naj bi prisostvovala tudi predsednika Avstrije in Slovenije Aleksander van der Belen in Borut Pahor.
No, kako bo, bomo seveda poročali v našem programu, predvsem v našem informativnem programu, zato spremljajte poročila in naše informativne oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Marljak, in želim vse dobro do prihodnjič. Pa z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.